Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere! Meil on hea meel jätkata paarisuhte teemalise saatega ühes koos. Minu nimi on Kaie Siim.
Mina olen Rain Siim.
Mina olen Marge Randlep.
Ja olen Randlep.
Ja me jätkame eelmises saates pooleli jäänud teemat kõrvalehüppe ja abielu rikkumine. Eelmises saates sai räägitud himust, üksindusest ja tüdimusest kui põhjustest. Ja me läheme nüüd edasi selles saates veel mõningate põhjustega, mis siis inimesi üksteisest kas siis lahutavad või tõukavad sellele. Ja üks põhjus, millest me nüüd edasi rääkida tahaksime, on põgenemine. Inimesed tahavad vahel ära põgeneda oma suhtest, mis on neil siis natukene kas läinud kuidagi viltu, mis tahab saada mingit pingutust, et kuidas vältida või kuidas tulla välja sellest olukorrast, kus me tahame oma suhtest või millegi eest ära põgeneda?
Jah, põgenemisega on tegelikult lihtne samastuda selles mõttes, et me kõik oleme põgenenud. Kui me täna kui räägime siin abielu rikkumisest ja kõrvalhüpetest ja et põgenemine on just kui see eellugu või see põhjus selleks, siis tegelikult põgenenud või seda tegevust oleme me kõik teinud, olgu selleks siis mingi raske töö, mis nõuab ja ootab ära tegemist või eksam, milleks oleks vaja õppida ja me kõik oleme ennem seda otsinud asendustegevusi või midagi, mis nagu, no, mis nagu just kui pikendaks või annaks armuaega. Ja abieludes ka kahjuks ju see täitsa toimib, et kui on mõned rasked probleemid, mis vajavad läbi rääkimist või mis vajab abielusisest mingit muutust, mida sa tegelikult oma peas oskad juba kalkuleerida, et see tuleb raske vestlus või et midagi muuta selleks on vaja väga palju tegusid või väga palju emotsionaalset jõudu või mida iganes, siis jah, meie seas arvatavasti on need inimesi, kes on selle koha pealt eriti haavatavad.
Kerge on ju midagi muud tegema, millegi muu juurde ja eriti veel, kui see põgenemine kuskile, noh, ma ei tea, lihtsamasse keskkonda pakub veel mingisugust nagu pingeteks ole. Et näiteks keegi vastas sugupool loppis, noh, on nii-öelda sellele põgenemisele veel kaasa aitamas.
Ja kui tegib nagu selline kujutelm, et võt seal on midagi ilusamat ja põnevamat ja kujutad sa ette, et temaga mul ei ole neid probleeme ja ta hindab mind sellisena nagu ma olen ja polegi nagu midagi vaja muuta ja täiesti arusaadav, täiesti inimlikult mõistetav, miks paljud inimesed ka sellel põhjusel põgenevad oma suhtest ennem, kui see jõuab üldse küpseda.
Et jah, see pühendumine inimeste eludes on tänapäeval, ma arvan, kriitilise tähtsusega, et me siiski võtame nii-öelda kätte ja ütleme, et ei, et ma ei anna alla. Et mul on küll hetkel raske, aga ma ei lähe ära, ma ei põgene, ma ei ole alla andja, et ma töötan meie suhte nimel. Ja nagu sa ütlesid, et see võib olla paljudele inimestele väga suureks raskuseks ennast niimoodi kätte võtta ja pingutada. Aga kahjuks jah, et tänapäeval inimesed tihti peale ei taha nagu selle suhte nimel võibolla nii palju tööd teha ja kahjuks need abielud purunevad selle koha peal, kus nad tegelikult just võiksid tugevneda ja kasvada ja saada jõudu juurde läbi ühisest kogemusest läbi tulemise.
Jah, kui me rääkisime eelmine kord, et igal asjal on eellugu, siis siin kohal võibolla ongi just enda jaoks ka hea mõelda, et kui põgeneja tüüp ma olen siis. Kas mul on endal kalduvus põgeneda rasketel olukordade eest ja tegelikult ma võin teha väiksed järeldusi sellest on ju, et kui ma olen selline inimene, kes põgeneb külmkapi juurde või põgeneb kuhugi seebikasse sellel hetkel, kus on vaja midagi teha, siis väga võimalik, et saatan või kuri ründab sind ka selle kandi pealt abielu suhte juures, et asjad vajaksid läbi rääkimist sinu ja sinu abikaasa vahel või laste olukorrad on vaja läbi rääkida ka. Aga et siis hoida silmad lahti ja minna ikka Jumala juurde.
Ja samas see põgenemine võib muutuda ka korduvaks, et kui sa põgened selle uue inimese juurde, siis varsti sa põgened selle uue inimese juurest jälle uue juurde ja niimoodi see kogu aeg lähebki edasi, see pall, sa kogu aeg nagu põgened.
See võib olla ka nii-öelda soovimatus tegelikult asjadesse süveneda või ka võib-olla tunnistada oma viga, et ma ei räägi sel teemal, ma põgenen selle probleemi eest ära, aga tegelikult oleks võib-olla tõesti koht, kus inimene peab enda sisse vaatama ja kõigepealt ise endas mõningad asjad nagu saama lahendatud koos Jumalaga.
Jah, sest miks põgenetakse? Põgenetakse ikka siis, kui on hirm millegi ees ja kui me mõtleme, et miks me ei julge eksamiks nii hästi võib-olla õppima hakata või ei taha hakata, siis ikka võib-olla kartus, et äkki kukub läbi või äkki ei tule välja või midagi võib halvasti minna ja selles mõttes tõesti, et iga muutus algab meist endast, et on tark jällegi vaadata koos Jumalaga endale otsa ja ütelda, mis ma siis nüüd nii kardan väga, eks ole, ja tegelikult mõelda, et alati see otsast rääkimine ka oma abikaasaga, et tead, et tegelikult tean, et meil on vaja rääkida millestki, eks ole, midagi on vaja ette võtta, aga kas või alguses tunnistada, et ma ei ole praegu valmis, mul ei ole jõudu, mul on tööl praegu niivõrd kiire, et aga anna aega, proovime, teeme, paneme mingi ajapaika, proovime seda lahendada.
Ja põgenemise koha pealt võib ju mõelda, et mis moodi see kõrvalhüppega on seotud, et olen natuke pikemalt tööl või süvenen mingitesse oma tegemistesse ja lihtsalt väljin seda rasket olukorda või seda teemat või rääkimist, et aga tegelikult kui mõelda, et kui me nüüd mingi asja välja lülitame, põgeneme selle, siis me automaatselt avame ennast mingitele uutele võimalustele ja sealt kaudu võibki jõuda ka kõrvalhüppeni, et tüüp neide, et näiteks mees tahab vältida näiteks, ma ei tea, kodus naise nägutamist jääb pikemaks tööle ja veedab lihtsalt, üritab siis aega veeta, et arvuti taga või sõpradega või väga lihtsalt võib jõuda mingite nüüd uute väljakutsete nii öelda.
Et sa tõid siia nii-öelda selle abikaasa näägutamise teema, et ma tahaks siia lisada seda, et tegelikult meil abikaasadena, ükskõik kummalt poolt, siis mehe poolt või naise poolt on päris palju positiivset, mida me saame ära teha, et aidata teisel mitte nii-öelda põgeneda, vaid siis hakata kuidagi tegelema. Et jah, et võib-olla see tahab aega saada, nagu Marge, sa ütlesid, et ma praegu ei saa. Ma olen endaga praegu nii puntras, et mul on natukene vaja enda sees seda aega võtta. Ja siis abikaasana me saame seda aega anda. Ja me saame mitte siis nii-öelda pidevalt nagu näägutada mingi teema kallal, eks ole. Et võib-olla mõni inimene on kinnine. Tal võib-olla need mõtted ja sõnad tulevadki raskemalt välja, ja kui sinna otsa nüüd veel käiakse tal ajudele kogu aeg, siis tõesti tekib see tunne, et nüüd ma tahaks minna kuskile mujale ära, kus ma saan nii-öelda rahulikult olla või keegi mind nii-öelda lihtsalt sõnatult paitab.
Ja et selle põgenemisega seoses tuli meelde nüüd ka laste kasvatamisega mulle meenub selline põhimõte, et kodu peaks olema selline koht, kuhu alati saab tulla. Et ükskõik, mis on juhtunud, kodu on alati turvaline koht, kuhu sa saad tulla, kas siis rääkida või lihtsalt olla. Et suhtes võiks ju samamoodi olla, et see kodu on selline koht, kus sa tunned ennast turvaliselt ja see olukord seal kodus nii-öelda ei sunni sind või ei jõuta põgenema. See ei oleks see ajend nii-öelda. Et
me põgeneksime just koju, eks ole?
Jah, et me põgeneksime koju sinna turvalisse keskkonda.
Et me saame abikaasana luua selle keskkonna ja aidata teisel tegelikult, kas siis enda sees seda läbi elada nii-öelda rahulikult tuua siis välja ja läbi seedida üheskoos need probleemid või mille pärast siis nagu tahetakse põgeneda.
Jah, ja teine teema, mis sellega võib-olla haakub, on see, et meid on õpetatud olema või kartma valu, et kui on valu, siis just kui tuleks järgi jätta. Ja tegelikult kõik need suhteprobleemid perekonnas on ka ju mingist otsast valusad. Ja võib öelda, et see on inimeste poolt loomulik reaktsioon põgeneda valu eest. Ja sa siin, Rain, mainisid väga hästi, et ühelt poolt kodu võiks olla selline turvaline paik, aga teiselt poolt, et me teadvustaksime ka, et see on see koht, kus me peaksime lubama ka valu selles mõttes, et me saamegi haiget ja see kõige õigem kriitik või ka see aegajal, keda me tahaksime öelda näägutav abikaasa või ta ju armastab meid. Kuskilt otsast on temal ka valus eks ole , et siis kuskilt hakata neid asju ikkagi arutama ja võtta teadmiseks , et rasketel aegadel suhe kasvab kõige kiiremini ja kõige paremini tegelikult ja kõige olulisemalt .
Üheskoos .
Et jah , need kodused suhteprobleemid või ka arusaamatused võivad põhjustada ka teinekord ebakindlust inimestes ja inimesed võivad juba olla oma varasematest kogemustest katkised inimesed või juba nii-öelda see ebakindlus on juba seal varemgi sees , mis siis nii-öelda võib juhtida inimesi selle probleemi eest nagu põgenemisele . Aga inimesed oma ebakindluses siis noh , kõigepealt iseenda suhtes tihti hakkavad võib-olla ka tõestama midagi oma elus .
jah , et ebakindluse definitsiooniks või võiks tuua just selle , et üritatakse selle abieluvälise suhtega endale tõestada oma väärtust . Et selles nooremas mehes või tüüpilisemalt nooremas naises leitakse midagi , ma olen veel väärt , mind hinnatakse .
Et ma ei olegi veel vana , et tegelikult mul on lööki veel küll , et ja siis hakatakse midagi nagu läbi selle endale jah , nii-öelda seletama ja tõestama võib-olla .
ilmselt siin on põhjus siis madalas enesehinnangus , et võib-olla saaks abikaasaga sellega tegeleda või toetada teist poolt , et tõsta tema enesehinnangut .
kõige keskea kriis .
jah .
või vääramatu nooruse ihalus , et kes meist ei tahaks olla noor ja kes meist ei tahaks minna algse plaani juurde , nii nagu Jumal on tegelikult loonud , et me oleksime igavesti noored ja oma parimas eas igas mõttes , olgu see emotsionaalne füüsilisus või mingi muu külg meis . nii et tegelikult jah , võiks öelda , et kus jääb tühi koht , seal otsitakse . ja kui nähakse , et keegi noorem satub sinust vaimustusse või mingis muus mõttes keegi rikkam satub sust vaimustusse või keegi mingi selja külje pealt , mida sul ei ole , satub sust vaimustusse , siis see tõstab sind justkui kuskilt lati võrra ülesse ja seda , jah , seda ilmneb .
aga mida siis teha sellise noh , ebakindlusega , et mis on selle algpõhjus või kuidas me saame oma enesekindlust tõsta , et ei tekiks neid momente , kus see mingi noh , nii-öelda see kõrvaline ülesetõstja tõstab meid vale koha peal tegelikult üles , eks ole , et hakkab upitama meie seda eneseuhkust mingisuguse nii-öelda kõrvalhüppe kaudu enese tõestamiseni , et mis oleks see nagu lahendus või et kuidas me saame ennast tunda väärikate Jumala lastena ja et meil ei ole vaja seda tõestust kõrvalt otsida ?
hea küsimus , jah . miks otsitakse , ole teist poolt , on see tagasiside , eks ole . et järelikult lahendus peab kuskilt otsast peituma ikkagi selle hea tagasiside saamisel , on ju , kui sina siin , Kaia , mainisid seda madalat enesehinnangut , siis millest peitub kristlase enesehinnang . kui palju me tajume seda , et me oleme Jumala lapsed või kui palju me tajume seda , et me oleme niivõrd väärtuslikud isegi vanade ja kortsus ja haigetena Jumalale . et kui me selle nagu ära tajume , siis ja Jumala ette põlvedele langeme , kanal läheb kohe lahti . ja Jumal tõstab meid ülesse ja me tunneme , ka tunded tulevad järgi , me tunneme ennast väärtuslikena . ja vähemalt ideaalis me ei lähe otsima siis seda sellelt teiselt inimeselt , kes varsti on ka kortsus ja läheb puhkama , eks ole .
Et isegi need vähesed juuksekarvad meie kilanevas peas on ära loetud .
jah , et siis me sisemise inimese poolest nooreneme . nagu piiblis on ka sellest kirjutatud .
aga abikaasadena , noh , me saame üksteist ikkagi toetada , ma kujutan ette , et mina näiteks kipun olema sellises kategoorias , et kui ma olen altari ees öelnud , et ma armastan sind , siis sellest peaks piisama elu lõpuni , et lihtsalt kui sa oled ka selline nagu mina , et siis võib-olla tasub kuskil üles kirjutada või aeg-ajalt meelde tuletada või külmkapi peale mingi kleeps panna või magnet , et noh , paar korda veel sellel teel nagu tuletada meelde naisele , et ta on väärtuslik ja ta on ilus ja noh , tegelikult väga viga ei olegi , et siis võib-olla ka ei hakka otsima seda kuskilt mujalt .
jah , ja abikaasadena saame me üksteise enesehinnangut ka tõsta , tunnustades üksteist ja öelda talle ilusaid sõnu ja
jah , et seda ja teha , selleks on jälle seda kuulamisoskust vaja , on ju , on midagi , mille kohta anda sellist tagasisidet , millel on mingi väärtus . ses mõttes võib ju öelda , kõik on hästi või midagi sellist , aga kui on tegemist tagasisidega , millel on tunnused , et sind on kuulatud , või et tunnused , et ma hindan sinu panust sinu omas valdkonnas , eks ole , siis see tagasiside on niivõrd väärtuslik ka abikaasade suhtes , et sa ei lähe otsima seda mujalt . Sa oled täis , sa tead ka oma abikaasa ees , et sa oled väärtuslik mm-hmm. . nii et muidugi tunnustamist tihedamini kui kord aastas või kord abielu jooksul .
et me kõik vajame tegelikult neid sõnu . et me teame , oma südames me teame , et abikaasa näiteks armastab meid , aga kui see sõna saab välja öeldud , see kohe paneb südame helisema , sa mõtled , et ta ütles seda , eks ole , et me vajame lihtsalt seda väljaütlemist ja teinekord me peame endale meelde tuletama , et mu abikaasa vajab seda . et see ühendab jälle meid .
jah , ja seda viisil , mis on mõistetav , et on ju tuntud raamat , eks ole , Viis armastuse keelt . et kui sa tead oma abikaasa armastuse keelt ,
ja vahest võib olla see tõesti see sõna , aga vahest võib see ka olla kingitus või
tegu , nagu mehed on väga nagu altid tegema igasuguseid tegusid ja naistena võib-olla tasubki endale mõelda , et jaa , okei , et ta ei ütle mulle väga tihti , et sa oled kõige ilusam või kõige armsam , aga ta teeb väga , väga palju ja lugeda seda siis on väga hea .
jah , et olgem üksteise fännid . Nii nagu spordifänn fännab oma meeskonda ja ta peab seda kõige südamelähedasemaks ja elab talle kaasa , et ma tahaks ka üles kutsuda , et elagem kõik oma abikaasadele kaasa . jah , loomulikult me ei ole igas asjas nii-öelda ju tšempionid või maailma parimad , aga kindlasti neid asju , milles me saame üksteist toetada ja öelda , et kuule , tead , sa tegelikult teed ikka seda asja jube hästi .
mida võib-olla on vahest raske öelda , kui sa oled kellegagi ka aega väga lähedal , et siis noh , sa kipud ka nägema neid vigu rohkem ja tunned inimest paremini , et me keegi ei ole täiuslik , et mida paremini keegi meid tunneb , seda rohkem ta näeb ka neid vigu meis , et kui sa oled kellegagi pikka aega koos elanud , et siis ma kujutan ette , võib-olla vahest päris raske öelda , et kuule , sa oled kõige parem . et see kõlab natuke eriti eestlase jaoks , on ju , niisugune ameerikalik , et mis mõttes ma olen kõige parem , et küll sa tead ju küll mind , et
kui sa seda ütled lõpuks 10 aasta pärast esimest korda , eks ole , siis see tundubki võib-olla võlts . aga et me noh , väikseid toetusi avaldame kogu aeg . ja tead , võib-olla isegi see on natuke psühholoogias , et kui me seda ütleme , siis me hakkame ka ise uskuma sellesse . noh , tegelikult ma arvan , et kui me juba abiellusime , kui ma ta naiseks võtsin , siis ma olin ju ta fänn , eks ole . mis siis nagu noh , juhtus või et kas on põhjust nüüd nii-öelda tegelikult nüüd mitte see nii-öelda fänn olla , et vaatame see algpõhjuse peale tagasi ja noh , vaatame , et tegelikult me ju oleme üksteisele väga lähedased ja on midagi väga , mida me tahame üksteisega jagada .
üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Täna räägime saates teemal kõrvalehüpe ja abielu rikkumine ning tänases saates on Kaie ja Rain Siim ning saate külalistena Marge ja Allan Randle. Kui me vaatame veel neid põhjuseid, mis viivad siis kõrvalehüppe ja abielu rikkumiseni, siis on üks huvitav ja imelik põhjus veel nimelt laiskus.
Jah, võib esmapilgul tunduda ootamatu tegurina, aga mingi aja pärast abikaasad võivad avastada, et ups, et abielu pole käinud lust ja lille pidu, vaid nõuab ka tööd ja pingutamist ja võibolla sa leiad, et sellel hetkel, et sa polegi äkki valmis selleks pingutuseks. Et kui mõelda niimoodi laiskuse peale, et noh, mis see laisk inimene, et kuhu ta ikka nagu tõttab, et laiskus võiks ju olla parim viis pika kohasel aluseks on, et nad on nii laisad, et nad ei viitsigi kuskil kõrval õpata. Aga mingil hetkel võib laiskus nii-öelda suhtekallal töötada viia selleni, et üks kõrvalhüpe on hea päästerõngas.
Lihtne alternatiiv selle raske töö tegemisele, mida siis nii-öelda see abielu nõuaks.
Tegelikult lastega on ka tihti nii, et kui midagi ei tee ja tegevusetult, siis nad hakkavad rumalusi tegema. Et suurte inimestega võib samamoodi juhtuda, et kui nad jäävad nii-öelda oma suhtes laisaks ja siis hakatakse ka millegi muuga tegelema.
Jah, et kui abielu võib tunduda sellise raske mäkketõusuna, et siis kõrvalhüpe võib olla väga mõnus selline alla mäge veeremine.
Jah, laiskus on ju ka põgenemise vend mingis mõttes. Millest me ka rääkisime siin saates, et laiskus ei teki ka üle. Laiskus on samamoodi juured kuskil või lapsepõlves või kui palju on ema või isa sinu eest oma asju ära teinud ja sa tuled selle pagasi ka abiellu. Ja alguses, kus armumine võibolla sundis sind tegema mõngid asju ja sa tulidki kergemalt, aga kui võibolla armumist seda tunnete jõudu ainuüksi, taga enam ei olegi siis, et kui palju sa teed sellepärast, et sa oled inimene, kellele Jumal on usaldanud need inimesed, kes on sinu ümber ja kui palju sa tegelikult armastad. Nii et jah, kui laisad me oleme.
Me kõik oleme oma loomult väga laisad ja ma ei tea, mulle küll tundub, et me oleme loomult mugavad ja laisad. Ja ma usun, et ka sellepärast Jumal andis juba esimestele inimestele käsu teha tööd, et 10. käsus on ka tehke 6 päeva tööd ja 7. päev puhake.
Jah, et mitte ainult tööd, eks ole selle nimelt raha saada, vaid tööd ka üldisemas mõttes
jaa,
on ju, et
jaa, muidugi.
Tööd ka suhte kallal.
No aga laiskus võib olla ka positiivne asi, et vähemalt ma olen küll kuulnud sellist õigustust, et laiskus on edasi viiv jõud ja üldse me elame sellises toredas maailmas, nagu me praegu elame tänu väga laiskadele meestele, kes on väga põnevaid asju leiutanud. Vähem pole viisid käsitsi pesu pesta, on nagu masina leiutanud ja nii edasi. Aga suhtes, kui ma mõtlen, vist see laiskus ei ole mind edasi eriti aidanud. Ma mõtlen meie suhte peale, et ei ole õnnestunud mingis suhte masinat leiutada, et tuleb ikkagi pingutada.
Aga selleks ju tegelikult ju sa tundsidki ju südames seda kutset, et sa tahad ju, noh, nii-öelda, kui sa naistemale võtma hakkasid, tahad oma elu kellegiga jagada. Sa olid üksi ja tahtsid midagi sinna teha ja sellesse panustada ja mõtle, kui palju sa pingutasid ju selle nimel, et tema südant võita.
No ja siis ma võitsin ära ja siis oli kõik oli hästi mõnda aega.
Selline, ütleme siis, vastastikune austamine tegelikult ju selle suhte nimel pingutuse nimel ju käib ju läbi terve abielu. Ja see on nagu, noh, just selles mõttes, et sa tahad teist teenida, et abielu ei ole ju saamises, et keegi mind teenib või mina midagi sealt nii-öelda nüüd kätte pean saama, vaid sa tahad teisele anda, teist teenida ja ennast pühendada. Et kui mõelda selle peale, kui palju tegelikult on ka Jumal meid armastanud, millise usinusega ta seda teinud on ja kuidas ka meie tegelikult saame ja tahame seda teistele edasi anda. Et laiskuse kallal tuleb ka veel tööd teha või et kuidas sellest laiskusest üle saada.
Ja loodetavasti ei kostu see nüüd läbi raadiomikrofoni sellisena, et see suhtes olemine ongi üks suur pingutus ja higi nägemine ja miks on mul vaja üldse siis suhet, kui ma juba töö juures olen 8 tundi või kes rohkem, kes vähem, eks ole näinud seda vaeva, et need omadused, millest me räägime, need on sellised lihtsalt ohumärgid, eks ole, et see ei tähenda, et ma ei võiks tunda ilusaid tundeid või et see ei tähenda seda, et ma ei tunneks emotsionaalselt igatsust teha teisele head, aga lihtsalt kui me räägime nendest ohtudest, siis on hea jällegi teada seda, et laiskus takistab suhte küpsemist ja laiskus tuleb mängu siis, kui mingi olukord on vaja ületada, mis on raske. Kui on ilus kõik, siis ju me ei räägigi laiskusest.
Me oleme rääkinud siin nii eelmises saates kui ka nüüd selles saates nendest põhjustest või ka nendest siis tekkivatest tingimustest, mis tihti peale juhivad inimesed abielus üksteisest lahku kasvama ja ka võib-olla kõrvalt siis suhteid otsima või nendesse suhetesse, et me rääkisime himust ja me rääkisime üksindusest ja rääkisime tüdimusest, siis rääkisime ka ebakindlusest, põgenemisest ja lõpuks ka laiskusest. Et miks me nendest asjadest rääkisime tegelikult on ju selleks, et me oleksime teadlikud ohtudest, mis meid valitsevad ja kus kohast need põhjused ja nii-öelda see mõra nii-öelda võib sisse tulema hakata.
Jah, Mattuse 15, 18, 19 ütleb, aga mis suust väljub, see lähtub südamest. Ja see rüvetab inimese, sest südamest lähtub kurje mõtteid, mõrvu, abielu rikkumisi, hoorust, vargusi, valetunnistusi, jumala pilget. Et need kiusatused isenesest ei ole ju need põhjused, eks ole? Nad ei ole eraldi võetud sellised omadused, et võt, kardame seda või vaatame ja jälgime seda teist kolmandat. Et Jeesus ise on ütlenud selle põhjuse ka, et kust see tuleb, eks ole? Et see, sellest tekstist ta konkreetselt ütleb, et mitte see, mis otseselt suust välja tuleb, see, et ma jätan armastuse sõna ütlemata või ütlen seda midagi halvasti, vaid see, mis mul südamest tuleb, sest järelikult minu ühendus Jumalaga, selle allikaga kuskil on mingi probleem. Midagi on südames, mis ei ole puhas, eks ole. Nii et kui me otsime abielu rikkumise kõrval hüpete põhjuseid, siis eelkõige endasse, eks ole, vaatame, et ega mul ei ole näpuga kellegi teise poole näidata. Kuigi ma tahaks ütelda, et mu naine ei olnud piisavalt ilus peenike või korralik või usin, eks ole, või mu mees oli loll ja lohakas, eks ole, vaid eelkõige enda poole vaatame, eks ole. Ja kui me juba leiame oma musta südame, siis ei ole mitte mingit muud kohta, kuhu seda musta südant viia, kui ikka risti ette.
Ja no, need 6 põhjust, millest me siin oleme rääkinud, esinevad tõenäoliselt mingil aja hetkel kõigis abieludes. Ja see isenesest ei ole midagi hullu või paha või ohtliku, vaid pigem on ohtlik see, et me ei võta tõsiselt neid asju. Et see väike flirt siin või seal või laiskus või viitsimatus mingi asi käsile võtta, et noh, seda ikka tuleb ette. Aga et ka selle jutu mõte siin on see, et me oskaks neid asju tähele panna võimalikult varases vaasis ja võtta neid tõsiste märkidena, mitte lasta nad kuskile kaugele areneda.
Ja ohtlik on ka mõelda seda, et minuga seda ei juhtu. Ma olen nagu immuunne mingisuguse probleemi või abielu rikkumise suhtes, et ma olen niivõrd kindel, et sellel ei ole võimalust. Selline kinnisilmi olek tegelikult võimaldabki seda, et see probleem ujub nii salakavalalt minu külje alla ja ühel hetkel ma avastan ennast selle supi sees.
Jah, ja kristlastel on ta minu arvates nagu eriti kergesti külje alla tulev, sellepärast, et usutakse millegi pärast, et ma olen altarias andnud oma lubaduse. Usutakse, et mul on just kui Jumal, see on kõik väga hea uskumine ja väga hea asi, millest kinni hoida. Aga vahest ma olen tunnud, et inimesed nagu selle tõttu pööravad nagu siis vähe tähelepanu nendele ohtudele või lasevad kuskilt otsast lõdvaks, et noh, minuga ju seda ei juhtu, eks ole, et ma olen veel kristlikust perekonnast ja ma ju tean kõike seda, et seda enam tegelikult kristlased võiksid mõtelda nendele teemadele ja mitte järgi jõuda maailmale ka oma abielu lahutuste ja kõigi nende pahede osas.
Ühes koos.
Aga nüüd, kui on juhtunud see, et on toimunud kõrvale hüppe või abielu rikkumine, et mida siis teha? Et mees ja naine on ju üks liha, nagu piibel meil ütleb. Ja mida teeb üks, see puudutab tahes-tahtmata ka teist. Meil on võib-olla küll juhtunud mingisugune asi, mis meile endalegi arusaamatul põhjusel on toimunud. Võib-olla oli seal alkohol mängus, kus me ei kontrollinud enda käitumist ja juhtus lihtsalt midagi. Et lõpuks me ei saa ju nii-öelda seda asja, kus ütleme, nii-öelda ainult enda sisse jätta, vaid tahes tahtmata see puudutab ju seda suhet, sest nagu ma ütlesin, mees ja naine on üks liha, nagu piibel meil õpetab. See, mida sina oled teinud omas lihast, puudutab ka sinu abikaasat. Et see on vastutus ka meil ise ennast hoida selles suhtes ja ka üksteist hoida.
Ja nagu sa enne saate tegemist ju siin tegelikult mainisid, et üldse sellel teemal eetris rääkides on natuke imelik rääkida on ju, sellepärast, et tahaks olla kõiges asjas spetsialist ja sa väga ilusasti mainisid, et selleks, et rääkida ka kõrval hüppest ja abielu rikkumisest ei saagi olla, ka ei peagi olema alati spetsialist ja tahaks andeks paluda mõne kuulaja käest, kelle jaoks tundub see liiga teoreetiline jutt praegu, et aga ma usun, et me oskame natukene siiski samastuda nende teemadega selle kaudu, et me ju räägime ikkagi patust. Ja kui me räägime sellest, et mida teha siis, kui pat on tunginud ka suhtesse, siis me oskame ju käituda ikka kuidagi viisi ja me teame vähemalt jällegi teoreetiliselt, mida teha oma patuga, mida teha selle patuga, mis on tulnud minu ja minu abikaasa vahele. Et mis me teeme? Põlvili ennem Jumal ette, eks ole? Mida me teeme oma kodudes, kui tuleb nii, kui tuleb patt ja mitte ainult see kogemata, vaid teadlikult jätte kavatsetud patt?
Ma arvan ka, et siin on tegemist tegelikult meil sellise vaimse võitlusega, et kõik need kiusatused ja himud ja kõik see, millest me rääkinud olema, need on nagu sisemised ja need on alguse saanud kuskilt meie seest. Ja ilmselt me oleme kuskilt meie suhe Jumalaga on siis läinud kaugemaks. Aga Jumal kindlasti ei jäta meid maha ja piiblis on ta ka mitmesse kohta kirjutanud, näiteks Moosese raamatus, kus ta oma rahva eest võitles ja viienda Mooseses ma loen ette, ta kirjutab oma rahvale, et siis ära karda neid, sest sinuga on issand su Jumal, kes tõi sind ära Egiptuse maalt. Kuule, Iisrael, te lähete nüüd tapluses oma vaenlaste vastu, teie südamed ärgu mingu araks, ärge kartke. Ärge olge rahutud ja ärge tundke hirmu nende ees, sest issand teie Jumal käib koos teiega, et sõdida teie eest teie vaenlaste vastu, et teid aidata. Ma usun, et siit saab paraleeli tuua kindlasti meie sisemiste võitluste juurde, et issand tõesti võitleb ka sisemiselt meie ees. Nagu Marga ütles, et meil tuleb lihtsalt alanduda põlvedele ja paluda, et ta tuleks ja aitaks meid. Ja vabastaks meid patust, vabastaks meid orjusest tegelikult, kõik see orjab ja meid. Ja kui on tegemist selliste sisemiste juusatustega, siis mul on küll üks kogemus rääkida. Ma ei olnud siis veel abielus ja tegelikult ma ei olnud siis veel päris kristlane ka, et ma küll juba uskusin Jumalat ja palvetsin tema poole, aga mul oli üks, ma suhtlesin ühe inimesega ja see oli, tavaline suhtlemine, põhiliselt kirjade, aga mingil hetkel ma hakkasin temast rohkem mõtlema ja lõpuks ma ei saanudki teda nagu oma peast välja, ma teadsin, et see on kindlasti vale ja lõpuks see nagu ahistas mind ja vaevas ja tuli kogu mulle pähe tagasi. Ja tegemist oli abielu inimesega ja see oli minu põhimõtete vastu ja ma tahtsin sellest lahti saada, aga see on võimalik ja mingi hetk ma sain aru, et ma isegi suuda oma mõtteid kontrollida. Kui me eelmises saates rääkisime, et Jumal on annud meile võime mõtteid kontrollida, siis tõesti nii see on, aga mingil hetkel võib juhtuda, et sa ei suuda seda teha. Õnneks on Jumal meile annud ikkagi võime otsustada ja pöörduda tema poole ja nii ka mina ma mäletan, et see oli minu pöördumise aeg ka, kus Jumal võttis mult suitsetamise isu ära ja ma hakkasin Jumale vägevusse uskuma rohkem ja ma palvetasin ka selle suhte pärast või selle inimese pärast, kes minu pähe on tulnud ja ma palusin Jumale ette selle, kuna ma ei teanud, kas see on õige või mitte ja et Jumal nagu vabastaks mind nendest mõtetest ja teate, selle peale Jumal vabastas mind. Ta tegi mind täiesti vabaks ja ma tundsin vabadust ja rahu. Et mul ei olnud enam mingisuguseid sundivaid mõtteid peas, et ma pean kellegist mõtlema või ootama tema kõne või mida iganes. aga hingevaenlane ei jätnud mind kohe rahule. Ma olin vaba ja ma teadsin, et Jumal vabastas mind. Aga ühel hommikul peale seda ma tõusin üles, kuna mul telefon helises. Ma läksin telefoni vastu võtma ja äkki üks selge hääl ütles mulle väga käskivalt ja tungivalt, et helista talle kohe tagasi. Ma sain aru, kellele ma pidin tagasi helistama. Ma võtsin telefoni ja seal ei olnud ühtegi vastamata kõnet. Ja ma sain aru, millega tegu on. Tegu oli tegelikult kurja vaimu kiusamisega. Ka piiblis on selline koht nagu filiplastele, Filippi 6.12, kus kirjutatakse, et meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaluste vaimudega. Et nii nagu siin ütleb, et kurjad vaimud tegelikult ründavad meid sisemiselt ja me ei suudagi ise nendega võidelda, sest kurjad vaimud on meist inimestest vägevamad ja selleks on annud meile Jumal tegelikult taotused, et tema võitleb meie eest ja tema sõdib meie eest ja tema toob meile võidu ja tema aitab ja vabastab meid. Et Jumal veel ütleb meile, et ärge kartke, olge rahulikud ja ärge tundke hirmu. Et meil ongi vaja lihtsalt usaldada Jumalat, pöörduda põlvedel tema poole ja paluda. Ja ma räägin seda kogemust just sellepärast, et võib-olla on inimesi, kes on samades mõtetes ja nad ei saa nagu oma himudest lahti. Ja siin kohal võib-olla on see kogemus abiks, et Jumal saab vabastada ja Jumal saab ära võtta kõik valed tunded ja kiusatused.
Kui midagi sellist ja tõesti nii-öelda juhtunud on, kui sa oled läinud sellisele teele, siis Jumalaga on alati sellest väljapääs. Jumal otsib meile andestust. Jumal tahab, et ka meie otsiksime andestust selle inimese käest, kellele me seda haiget oleme teinud. Ja Jumal kutsub üles ka meid üksteisele andestama. Muidugi iseasi on see, kas see suhe saab taastatud. See tahab saada, kui on abielu rikkumine toimunud, see tahab saada tõesti aega ja teatud sellist läbielamist. Aga ma usun, et Jumalaga see on võimalik ja ainult Jumalaga on see võimalik tegelikult, et see suhe võib taastatud saada. Aga loomulikult, kui siuke asja on juba toimunud, siis sellest nagu üle tulla on väga raske ja see nõuab väga suurt koostööd Jumalaga ja tervendamist ja muutmist. Ilma muutuseta ei saa sellisest olukorrast läbi käinud suhe terveks. Seal peab toimuma meeleparandus ja tõeline ja püsiv.
Minu ühe tuttaval oli ka üks sarnane kogemus, ta lubas mul seda jagada, et tal olid ka väga tugevad tunded olid ühe inimese suhtes, kes oli abielu inimene ja ta ei saanud ka nendest tunnetest nagu võitu ja aga ühel hetkel ta otsustas, et ei, ta otsustas oma sisemiselt kindlalt ei ja ta ütles inimesele ka ära, ütles ei ja ka tema kogemus on see, et sellele sisemisele otsusele järgnes selline vabanemine. Temal küll ei toimunud see hetkega, aga aega mööda tasapisi kõik need tunded, need valed tunded nii-öelda kadusid ära ja ta sai vabaks sellest.
Ja mulle väga, väga meeldis see viimane kogemus ka sellepärast, et kõik need kuus põhjust on ju seotud ühe ühisjoonega. Need on inimese enda vaba tahte vili. Ja kui me räägime inimesest vabast tahtest, mis küll ka ilma Jumalata on täiesti nõrk ja habras ja kõike mida, siis kui me allutame selle tahte, ja nii nagu selles kogemuses oli, eks ole, ma otsustan. Ma tahan nii, aga ma otsustan. Nii nagu Jeesus, eks ole, enne ristile minemist ütles Jumalale seda, mida tema tahtis, ta ei tahtnud minna sinna ristile, eks ole, aga et sündi kui sinu tahe, mitte minu tahe, siis Jumal õnnistab seda otsust. Ja ta jagab külluslikult seda armu, et meil oleks jõudu sellele kiusatusele ka kohtudes selle kiusatusega, ütelda sellele jälle ei ja jälle ei ja jälle ei, kuni see saab meie iseloomu osaks nii, et me võime minna vähemalt selle külje pealt puhta iseloomuga taevasse.
Ja mind ei ka natukene ennist see praktika asi kripeldama, et me räägime ju tegelikult see on väga igapäevastest ja lihtsatest asjadest, millega meil kõigil on igapäevaselt kogemusi põgenemine, laiskus, ebakindlus, üksindus, himu, et me kõik oleme oma elus seda kogenud ja me enam-vähem kujutame ette normaal olukorras, kui kaugele me mingi asjaga nii-öelda võime minna enne, kui meil asi kontrolli alt välja läheb. et lihtsalt hoiatusena, noh, ma siin tooks välja selle, et me alati ei ole niisuguses normaalolukorras. Vahest me oleme väsinud ja vahest me oleme kurnatud või noh, siin alkoholi mõju all või mis iganes, et ja siis see piir tuleb palju kiiremini kätte, kus ta siis läheb kontrollilt välja. Et lihtsam on endale nagu enne mingid piirid paika panna. Et võt, sealt ma üle ei lähe. No, kui me siin eelmises saates rääkisime, et ma ei tea, vastas soost kollegiga koos, ma ei tea, ühes lennukis ei lenda või samas hotellis ei peata või kui on vaja minna, noh, siis ma kutsun kellegi kolmanda juurde või ei jää nelja silma all kuskile privaatselt. Et kui sellised asjad on enne enda jaoks nagu läbimõeldud ja paika pandud, et siis on lihtsam sellest kinni pidada.
Piirid ei ole ju meie takistamiseks, vaid meie kaitseks. Jumal ei taha meilt mitte midagi ära võtta või millegist heast meid eemale hoida, vaid see, mis ta on pannud kirja oma pühakirja, mida ta on olnud kümnes käsuseks ole, et need ei ole meie piiramiseks, vaid kaitseks selle eest, et sinna minnes te satute väga suure jama sisse, et ärge minge sinna.
Ja, et tihti kogudustes on klassikaline küsimus, et kui pikk võib seelik olla. Ja mulle väga meeldib ühe pastori nagu selline rusika reegel, mis ta siis andis. Et kui pikk võib seelik olla. Ta ütles, et kui sul tekib see küsimus juba, et kas see pikkus nüüd on nagu okei või ei ole, no, siis otsust, et ei ole. Et kui sul juba tekib see kahtlus, et kas ma siit võiksin nagu üle astuda või võiks, et siis see ära astu. Siis juba astu samm tagasi.
Ja samas, kui inimene on selle jama sisse juba astunud, siis ta võib hakata ennast ka väga palju süüdistama ja kartma, et nüüd ta läheb hukka ja nüüd ei olegi enam mingit muud võimalus, siis tegelikult Jumal ei jäta. Ja Jumal on armuline Jumal ja pikameelne Jumal. Johannes evangeeliumis on ka ühele abielurikkuja naisele Jeesus ütelnud, kui teda taheti kividega surnuks visata, et ma ei mõista sind surma. Mine tõuse püsti ja ära tee enam pattu. Samamoodi ikka ja jälle Jeesus kutsub meid, et tõuse üles, ära vaata enam taha ja ära tee enam pattu. Lähme koos edasi.
Ja võib-olla siin kohal nagu võiks julgustada ka paare minema nõustamisele. Mingid olukorrad, kui nad on tõesti ka väljunud niivisi olukorralt, et ei saa enam teisiti või sa ei leia kohta südamel praegu üldse rääkimisekski. Võib-olla sa leiad südames kohta selleks, et minna abi otsima kellegi kolmanda poolt, et olgu see nõustaja, kristlik nõustaja oleks väga hea, eks ole, kes oskab neid otsi vaikselt hakata punuma ja tooma seda kahte osapoolt kokku ja aitama leida neid ühiseid keeli ja ühiseid pindasid ja andestuse teemasid, nii et kahtlemata, kui paar tunneb, et ma praegu ei suuda. Ma ei saa aru üldse, mis toimub, eks ole. Mu kõik ootused, lootused, kõik on kokku varisend. Lähed selle juurde, keda usaldad. Ja otsid ka sealt tuge. No,
selle koha peal mina nagu veel rohkem julgustaks minema nõustaja juurde, et ma ise olen natukene sellest põlgkonnast, kus selline kolmandalt poolelt abi otsimine ei olnud mingi norm. Et kui me mõtleme, noh, ma ei tea, Ameerika peale, et siis sul on nagu isiklik personaalne advokaat, psühhiaater ja nõustaja ja mida iganes on ju treener. Et minu vanemad on lahutatud ja ma mäletan oma ema selles protsessis, kui ta niimoodi kahetusega ütles, et noh, et näed, et mõtlesime ja et oleks võin nõustaja juurde minna, aga noh, jäi käimata. Et nende pere ja suhte teemadega kokku puutudes mina suhteliselt iluti jõudsin sellise arusaamiseni, et see nõustamine või et see ei ole mingi asi, kuhu peab minema siis, kui midagi on juba tõsiselt viga. Ma mäletan ühel koolitusel räägiti sellest, et sellised suhtekoolitused, et need on nendele, kellel on kõik okei ja nad tahavad oma suhet veel paremale tasemele viia. Et selline suhte rikastamise või arendamise koolitus. Et siis, kui juba midagi nagu kehvasti, noh, siis see koolitus ei ole enam õige koht, et siis peaks juba üks personaalsema koolitatud inimese juurde minema. Aga minul nagu kuidagi jõudis kohale, et selle sama rikastamise jaoks on väga mõistlik minna nõustaja juurde, et see ongi nagu personaaltreener, et kui ma käin kuskil treenis ja keegi personaalselt minuga tegeleb ja juhendab on, et miks me, kui me tahame oma suhet veel paremale tasemele viia, et miks mitte võtta personaalset juhendajat, kes kolmand osapoolena vaatab ja aitab meid edasi, juhib tähelepanu mingitele kohtadele, kus me saame areneda. Et ei pea ootama, et midagi läheks kehvasti või meil tuleks hull laiskushoog peale , noh , siis muidugi võib ka minna , aga et juba varem .
Et mõlemad tahaksid minna sinna , et kui üks pool ei taha , siis on juba keerulisem . Aga samas siis võiks kogu kogudusega või usklike vahel palvetada selle pärast ja nende perede pärast , et palvetel on suur vägi ja muutav vägi .
Jah , ja iga asjaga nii-öelda vaikselt ja pidevalt tegeledes on palju kergem , kui seda mingil hetkel nagu lappima hakates , et kui asjad on juba käest ära läinud , on see kindlasti tunduvalt raskem uuesti raja peale saada . Ma tahaks soovida kõigile abielupaaridele , kõikidele suhetele seda igapäevast tegelemist , armastust ja hoolimist ja kuulamist , et me ei laseks nendel asjadel minna sinna maale , et meil oleks südames see asi ja me vaataksime ka enda sisse nendes teemades , et mida saan mina paremini teha . isegi kui abikaasa nii-öelda võib ideaalne olla , aga mina , ma ei tea , otsin midagi muud või võrdlen midagi muud , siis ükskõik , mida teine teeb , ma võin sellelt nii-öelda teelt ja rajalt kõrvale minna ja hakata otsima siis noh , midagi nii-öelda täiendama ja juhtuda sellele abielu rikkumise rajale . Et tegelikult on meie endi sees nii palju , mida me saame teha oma abielu kaitseks ja olla rahul sellega , mida Jumal on meile andnud ja otsida Jumala tahet ja pigem olla andja kui saaja suhtes , et see on nii-öelda koostöö Jumalaga ja tee tegelikult ju meie õnnele . Jumal on huvitatud isiklikult sellest , et me oleksime õnnelikud .
jah , jääge üksteise kõrvale , jääge Jumala kõrvale .
tänases saates olid Kaie ja Rain Siim ning meie külalisteks Marge ja Allar Randlepp . me täname teid kuulamast ning kohtume järgmises saates .
üheskoos .
Rõõmud .
mured .
pühendumine .
usaldus .
Tunded .
armastus .
andeks andmine .
Armastus ei tasu enam vaeva, seda raske on uskuda. Selleta on maailm kui taevas, kus tähed puuduvad. Lahkuminek ja lahkumised, noorem naine, rikkam mees. Ka kõige kuumema jahtumised. Ka ilu peale silmad vees. Kui see vana paar naeratab, õrnas pilgus õrn pilk. Koos elatud elu, rõõmu ja vaevaga näen. Armastus on võimalik. See on vaid keemia, tahad ikka ja jälle veel. Isegi kui seod ennast reegliga, pole vaba, sest me meel. Lahkuminek ja lahkumised sulgub südameid iga päev. Sooja pilgu jäätumine käivad varjud käsi käe. Pilgus õrn pilk. Koos elatud elu, rõõmu ja vaevaga. Õnn ka vältides vaeva. Räägime, kuulame, võtame aega. Pole veel hilja peatada tri, mis teine on